Kepler adatly radio. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugun 2016-njy ýylyň 28-nji noýabr hepdeniň duşenbe güni. Efirde hepdeniň jemi we dünýä türkmenleri gepleşiklerini, olar günüň sagadyň täzeliklerini dinleýän olar bilen filmin ýogşuna nurlan tanış edýär. Siriýanyň hökümet güýçleri günüň Nur Aleppanyň golgolonçularyň elindäki möhüm möhlegini ýerine alýarlar diýip aktivistler we döwlet mediýasy habar berýär. Döwlet ýetirilýändäki sany habar urulýan 26-njy noýabrda Siriýanyň hökümet güýçleriniň Hanany etrafyny inni dol öz kontrolyna geçirenligini we bu ýer minalardan hem-de bombalardan arassalaýanlygyny aýtdy. Siriýanyň Britaniýada ýerleşýän Adam Hukuklar Observatoriýasy hökümet güýçleriniň ýeňişini tassyk etdi we goňşulukdaky iki etrapa, Al-Haydariýa we Sakkur etraplaryna hem hüjüme geçilenligini aýtdy. Siriýada howa darbalary bilen prezident Başar Al-Asady gollaýan Rus harbylarynyň sözçüsi 27-nji noýabrda hökümet güýçleriniň soňky 2 günlük Gunnogor Aleppanyň içine düýüpli we çuň aralaşanlygyny 2000-den gowrak binadan öz garşydaşlaryny gysyp çykaranlygyny aýtdy diýip Interfax ýazýar. Kuba öz revolýsion lideri Fidel Castro'nyň ýasyny tutýar. 90 ýaşynda ýogulan Castro'nyň ölümi 26-njy noýabrda ýygylan edildi we ýurtda 9 günlük resmi ýas tutulýar. Döwlet edaralarynyň nakı baýdaklar ýarym aşak göýberildi we kommunistleriň ady ýurduna ýarym asyra gola ýol başlyk eden we 26-njy noýabrda jesedi kremasiýa edilen Castro'nyň hormatyna konsertler, şatlykly çäreler ýatyrylmaly, köpçülikleýin ýas ýygnanşyklary geçirilmeli edildi. Castro'nyň ýakylan jesediniň küli 4-nji dekabrda Gunnogor şäher Santiago eltiler. Castro'nun ölümü dünya liderlerinin ve tanımal şahsların bir toporuna kıynaş dörüsü başkalar Sultan Abbasan'ın saylanan prezidenti Donald Trump merhumu yazgarıp çıkış etti. Abbasan'ın prezidenti Barack Obama Castro'nun tarihin suğuduna kalırsa dünyanın çar küncüğündeki çepçiler onu Latin Amerika'sında Abbasan'ın ağırlığına karşı durmağı basaran ve gariplere bilim hem de sağlık hizmetlerini veren lider hesapladılar. Ukrayna'nın prezidenti Petro Poroshenko Holodomor'un 1930-njy ýyllarda Ukrayna'da bolan erwet açlygyň genosid diýip ikrar edilmegine çağırdy. Petro Poroshenko 26-njy noýabrda Kiýewde Holodomor pidalarynyň Sowet diktatory Iosif Stalinyň dolanyşy wagtynda gyrylan millionlarça adamyň hatyra gününe gabat gurulan dawarada çykyş etdi. Men ýepýany prezident kararyna gol çekdim we onu daşary işler ministrligine başga işler bilen bir hatarda Holodomorun halkary jemgyýetçiligi, daşary ýurtlar, halkary guramalar tarapyndan Ukrayna halkynyň genosid hökmüne ikrar edilmegini galanma ugrunda alınıp barlayan işleri dowam etdirmek hem tawşyrlar diýip Ukrayna lideri aýtdy. Eýranyň helakçylyga uçuran dikuçoryny 5 adam helak boldy. Bu hadise 26-njy noýabr güni giýişlik boldy. Ýykylan dikuçor ýurdun Newt ministrligine degişli bolup Hazar deňizindäki Newt platformasyndan ýüregi agyrýan bir injener hassahana alyp gelýän eken diýip Germaniýanyň DPA habar gurulu resmi metuwata salgylanyp berýär. Helakçylygyň sebäbi badabat belli bolmady. Dikuçor helakçylyg demirgazyk Eýranyna bolan otly helakçylygynyň ýygyanyna gabat geldi. Otlu hadisasında 44 adam helak olupdy. Türkmenistan prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow BMG'nin Aşgabatda sapara gelen baş sekretary Ban Ki-moonun gatnaşmagyna Birleşen Milletler Romasynyň Türkmen paýtagtyna gurulan täze wekilhanasynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy. Prezident Berdimuhammedow bu ägirt uly wakanyň çuňkur manysynyň we taryhy ähmiýetiniň bardygyny belläp, onuň Türkmenistan bilen BMG'nin arasynda hyzmatdaşlyklary ösdürmegiň täze bir tapgyrynyň başlanmagyny alamatlandyrýanlygyny aýtdy. Birleşen Milletler Romasynyň baş sekretary Ban Ki-moon özüniň köp ýurtlarda bolan BMG'nin vekilhanalarının binalarının hem yerde tapağı utlanıyanın, emma bir yerde urlan vekilhanı binasının köşkü mengdeştiğini aytti. Tede binanın açılış davarasının sonunda prezident Berdimuhammedow'un BMG'nin Türkmenistan'daki vekilhanasına soğuğa tökmününü tede yokarı hildi avtologun açarını hem koğuşuranını aydılıyar. Türkmen metduatının resmi havarına göre Türkmenistan her yılın noyavr ayının sonki ekşenvesinde hasıl toyunu tutuyar. Türkmen metduatı prezident Berdimuhammedow'un baba dayıhanları veren kutluğunu çap etti. Kutluğda hasıl toyunun ulu ayram hükmünde belirlenilmeğinin ören çungur manımaz bunu eğdi güvenliyar. Hukuk koruyucu aktivistler Türkmen dayıhanlarının ve büccet idaralarının işgarlarının paktı tavsırmak plan zirarlı mezur dekmet çekmeğe mezur edilenliğini. Bundan başka dayıhansılık bilen meşgullanayan adamların durmuş yaşayış yerti soňky ýyllarda agyr bolmagyna galýanlygyny aýdýarlar. Hormatly dinleýijiler, siz habarlardan dinlediňiz, adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.